Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og her i studiet har jeg tre gæster, tre præster, som vil forsøge at finde ud af, hvad Jesus mon ville have sagt til denne uges spørgsmål fra lytterne, som handler om Jesus og politik, om præstegerningen og om, hvordan man prioriterer sin tid. Velkommen til Adam Garf, præst i Gentofte Kirke.
Mange tak.
Og velkommen også til Thomas Frovin, du er præst i Apostelkirken.
Tak for det.
Vesterbro i København, og endelig til Maria Fruerlund Kamp, som er præst i Hersted Vester fængsel.
Ja.
Fængselspræst.
Lige præcis.
Hvordan er det at være præst i et fængsel?
Når det kommer til opgaverne, så er det ikke meget anderledes end at være sognepræst. Inden jeg blev fængselspræst, var jeg sognepræst i 14 år, og jeg kan jo se, at der er et meget sådan nært sammenfald mellem opgaverne. Der skal prædikes om søndagen, der skal holde samtaler, der skal lave studiegrupper, arrangeres foredrag, koncerter sammen med organisterne. Så man kan sige, at der, hvor det adskiller sig, det er jo primært de rammer, jeg har arbejdet under. Mm. Der er i et fængsel altid er mange andre ting at tage hensyn til, end bare lige, hvordan kirken skal drives.
Er der stadig mange nøgler i et fængsel? Eller er det kort, ligesom på hoteller?
Der er nøgler.
Ja. Ja.
Der er det ligesom i huset, man kan høre, hvordan de clear, når de kommer gående.
TV-serien.
Ja. Ja.
Nu tænker jeg selvfølgelig, fordi vi sidder her i et program, hvor at lytterne spørger ind med spørgsmål. Er det nogle særlige ting, som de indsatte spørger om? Spørg dig om.
Altså jeg tænker, at de spørgsmål, vi skal snakke om i dag, kunne også være kommet fra de indsatte.
Ja.
De ting, der rører sig i mennesker sådan på eksistensplan, er jo ofte inden for de samme temaer. Men man kan sige, at det er det, den enkelte indsatte kommer med, der måske gør samtalen eller temaet lidt anderledes. Der er forskel på, når vi for eksempel taler om tilgivelse. Om man som os, der er uden for murene og nok har vores med os, eller om man sidder inden for murene for noget meget alvorligt.
Ja.
At der kan det nogle gange være lidt svært egentlig at forstå. Jeg ved ikke, om vi andre heller kan forstå det, men det der med sådan at tage til sig, tænke sig, at der findes ting i den her verden, hvor Gud ikke bare holder sin tilgivelse tilbage, men faktisk giver den til enhver af os. Det er ikke altid så nemt at rigtig komme rundt om, når Nej. Man sidder med de straffe, som nogle af vores, de sidder med.
Og Hersted Vester er netop et sted, hvor at nogle af dem, der modtager meget hårde straffe, sidder.
Ja, Hersted Vester har 166 pladser, og langt størstedelen af dem sidder på enten lange tidsbestemte straffe, eller de to tidsubestemte forvaring eller livstid.
Ja, så det er den tunge ende, kan man sige. Den hårde ende.
Ja.
Tak for at være med os her i dag, og det er jo en spændende baggrund også. Og det, som du siger, det er jo også, ja, alle mennesker er også mennesker og ens i den forstand, og de spørgsmål, som er her, kunne sådan set også være nogen, som du behandlede inde i Hersted Vester fængsel.
Sagtens.
Ja. Adam Garf, du har været her før, og har også, så også før siddet med lytternes spørgsmål. Er der noget, der adskiller sig den her gang, synes du?
Altså, de her er ikke helt lige så case-agtige, Nej. Siger jeg som sådan veteranen her, ikke? Der har været et par gange. Og så er det sådan meget, at gunpoint har vi talt om, ja. Lige inden vi gik i gang, at nogle af dem, der får man sådan lidt rettet et større skydevåben mod tændingen, og så skal man svare, ja. Hvad synes du om det her?
Det er der navnlig et af spørgsmålene, der har den karakter, og det vender vi tilbage til. Men godt at høre dig igen her i programmet, og dejligt også at kunne byde velkommen til dig, Thomas Frovin.
Tak for, at jeg må være her.
Det er også første optræden her.
Det er det.
Men du er til daglig præst i Apostelkirken på Vesterbro i København.
Ja, det er rigtigt.
Også, kan man sige, en lidt speciel kirke måske.
Ja, altså det er jo en af de kirker, som blev bygget på Vesterbro i forbindelse med, at der var en meget stor befolkningstilvækst i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
Mm.
Og fra starten af, så kan man sige, at Apostelkirken blev bygget med det sigte at tage sig af dem, der sådan måske ikke var i midten af samfundet, men lidt på kanten. Og det har jo så udviklet sig i årenes løb, og sådan som det er nu, kommer der en del mennesker i Apostelkirken og har deres gang der, som ikke har baggrund i Danmark, men som kommer fra for eksempel Iran eller Afghanistan og har opdaget eller fået en interesse for kristendommen og sidder om søndagen i menigheden til til en dansk højmesse, som vi så oversætter og Vi læser også teksten på persisk, på farsi, og synger også på farsi og engelsk, fordi der så også sker det, at når der sidder nogen internationale, så trækker det nogen til, der godt kan lide det, og der kommer andre folk, som måske savner lidt et internationalt flow. Så på den måde, så adskiller vi os måske sådan lidt fra mange andre menigheder.
Ja. Interessant, og også interessant det, du siger med, at det oprindeligt blev bygget til mennesker på kanten af samfundet, altså i slutningen af 1800-tallet, der taler vi selvfølgelig, kan man sige, arbejderklassen, eller måske ligefrem underklassen, på det mørke Vesterbro dengang.
Ja, det var jo sådan, at da kirken blev bygget, så blev den første menighedsbørnehave i Danmark bygget i forbindelse med kirken, altså simpelthen for at aflaste og hjælpe folk, der boede i nabolaget.
Ja.
Og vi ligger lige mellem Saxogade og West End, og West End hedder jo West End, fordi det blev bygget til de offentlige fruentimer i sin tid, at det var for et sted at putte dem derhen. Så der har altid i sådan Apostelkirkens selvforståelse, når man sådan kigger også på sådan den umiddelbare korte kirkehistorie, været sådan et fokus på at forsøge på forskellige måder at være til gavn for mennesker i lokalområdet. Og ja, det er jo så også det spændende, siger sådan en præstenørd som jeg, at se, hvordan det så skifter i løbet af årtierne, at det kan gå fra at have været arbejderklassen, ja, til flygtninge, indvandrere, asylsøgere, som kommer.
Ja, jeg tænker så, hvis nu er jo, altså det, jeg tror, man kalder kartoffeldansker, eller pæredansk i hvert fald, men hvis man kom fra persisk kultur for eksempel, eller Afghanistan, eller sådan et sted, så forestiller jeg mig, men det er måske bare min fordom, at sådan en protestantisk gudstjeneste kan være sådan ret sådan lidt tør i det, eller sådan, det er jo meget sådan teksttung form for religion, vi har her.
Ja, man kan jo sige, at en af de spørgsmål, vi har fået i dag, er måske lidt inde på det samme, at det måske, om det er lidt tørt, ja, sådan en gudstjeneste, der vi har. Og man kan sige, det er jo det er jo en rigtig spændende proces at stå i at være i samtale med mennesker om, hvad gudstjenesten er, og om gudstjenesten skulle jo gerne afspejle det, vi tror på. Men når det frem, altså er det det, vi får kommunikeret? Det synes jeg på en eller anden måde bliver sådan meget præsent, når man netop sidder med mennesker, som ikke nødvendigvis har en kulturel forforståelse for, hvorfor, ja, vi gør, som vi gør. Og som præst synes jeg, det er meget, meget spændende, fordi jeg bliver hele tiden bragt tilbage til, hvad er så egentlig intentionen med for eksempel at holde gudstjenesten på den her måde, og gøre de ting, vi gør her i gudstjenesten.
Ja, hvad er egentlig kernen i det hele?
Nemlig.
Og det vender vi tilbage til i det tredje spørgsmål, som vi skal behandle i udsendelsen her. Alle spørgsmål er jo sendt ind til mailadressen jesus@dr.dk. Og det første, som vi tager op, er fra Henrik, som skriver: "Hej med jer. I kender sikkert talemåden. Det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, end at sidde i kirken og tænke på kroen. Jeg synes, det er en evig relevant problemstilling. Jeg tænker i hvert fald tit over det, og der findes sikkert ikke noget entydigt svar. Jeg hælder mest imod, at det nok trods alt er bedst at sidde i kirken, i det jeg sammenligner det med for eksempel faderskab, hvor den fraskilte far retfærdiggør sig selv ved at fortælle datteren, at han i alle disse år, de ikke havde kontakt, ikke havde tænkt på andet end hende. Men hvor var du henne i mit liv, spørger datteren. Havde hun glæde af tankerne? Med venlig hilsen, Henrik." Det handler jo om tilstedeværelse og nærvær. Og Maria, hvis vi begynder med dig, hvad tanker gør du dig om kronen og kirken?
Altså, jeg kan jo i hvert fald helt ærligt sige, at jeg havde ikke skænket mange tanker, nej, før jeg læste det her spørgsmål.
Havde du hørt talemåden før?
Jeg kender godt talemåden, ja, men har aldrig sådan, som det lyder til, at lytteren har gjort det spekuleret sådan vildt meget over det. Men som du siger, så har det noget med tilstedeværelse og nærvær at gøre, og derfor tænkte jeg også, at det her begreb kron kunne man måske også erstatte med noget andet. Altså, hvad er det i det hele taget, vi fylder ind i vores liv? Hvad er det, vi er optaget af? Er vi optaget af noget, der peger meget på os selv hele tiden? Det kan være, hvad ved jeg, vores hjem, vores krop, vores arbejde. Måske at børnene står på en helt særlig snorlige facon, så de kan vises frem, fordi det skinner også tilbage på mig. Altså, selvom vi fylder vores liv med ting, der har med andre mennesker at gøre, så kan det måske godt få stadigvæk sådan et meget individuelt præg. Så det er måske i virkeligheden noget, det kronen kunne dække over, at vi fylder vores liv med noget, som primært har med mig selv at gøre hele tiden.
Ja. Vi kan lige vende tilbage til det, men lad mig lige høre jer andre også, Adam. Havde du hørt Talmuden før?
Ja, det havde jeg, men jeg googlede den alligevel og fandt ud af, at den åbenbart stammede fra Østjylland.
Ja.
Talemåden, altså. Det, ja, jeg ved ikke talemåden, helt om, ja. om det afspejler noget særligt østjysk sindelag, men jeg kendte godt udtrykket, og jeg synes, at Henrik har fuldstændig ret i det, han skriver, at det trods alt er bedre at sidde i kirken.
Ja.
Fordi det er da rystende enig med ham i. Og hvad kronen så dækker over i denne faldende verden, det kan vi jo diskutere. Men kirken skulle helst være rimelig klar, hvad den ligesom dækkede over. Så mit udgangspunkt vil selvfølgelig altid, og det siger jeg fuldstændig biased som præst, være, at det er altid bedre at sætte sig ind i kirken og reflektere lidt over verden, end det er at sidde forsumpet og drømme sig væk til kirken. Og så tror jeg, selvom det også kan være godt, så tror jeg, at det hænger os lidt sammen med en mentalitetsting i Danmark, at vi vil jo nødig være sådan for fromme og fromsøde, men vi har ret meget sans for noget helligt og det hellige. Og det der med, at det er dog bedre at sidde der på kronen, så er man jo ikke alt for from, vel? Så sidder man og drømmer sig til en bedre verden. Hvorimod dem der, de der hellige oppe i kirken, de fromsede der, de sidder nok deroppe og taler dårligt om os. Jeg synes, der er en dobbelthed i det, som er ret god, fordi det afspejler ligesom sindelaget, at vi vil ikke være sådan alt for fromme i det.
Og slet ikke frelste.
Og slet ikke frelste, nej, for sådan. Det er det værste af det hele. Ikke?
Så altså, det kommer jo nok ikke bag på for nogen, at I tre præster vil altså, abonnere på, at man skal sidde i kirken frem for på krogen. Så må jeg jo prøve at komme med et eller andet forsøg på argument. Og altså netop, hvis man nu tager Henrik, sådan, han er jo også selv derovre af, kan man sige. Men altså, hvis man nu alligevel lige prøver at forstå hans indvending her, kunne der så være altså noget, i hvert fald lige så godt, i at sidde, måske ikke på krogen, men altså derhjemme med sin familie og spise morgenmad, og måske har man inviteret sin gamle mormor, og sådan man gør noget for andre, frem for at sætte sig over i kirken og sådan føle sig hellig, være lidt frelst, men i virkeligheden sidder man bare og lytter. Eller hvad? Nu kigger jeg på dig, Thomas Brug.
Ja, altså, jeg synes jo, det er interessant at tage fat i den her modstilling, som der kommer, altså kronen over for kirken, som to steder, der åbenbart, må vi forstå, af den gamle, det gamle mundhæld, ikke har noget med hinanden at gøre.
Ja.
Jeg tænker jo sådan set egentlig, at man skal både sidde på kronen og i kirken, men de fleste kroer har jo ikke åbent der, når vi holder gudstjeneste, så det bør ikke være nogen sådan stor udfordring, sådan rent logistisk, hvor man skal sætte sig hen, hvornår. Men det siger jeg jo, fordi at jeg tror jo på, at kristendommens vej går jo fra kirken og ud i verden. Det er jo ikke sådan, at når jeg er gået ud af kirken, så er jeg ophørt med at være det kristne menneske, jeg var, da jeg sad inde i kirken.
Nej.
Så livet hænger sammen, så vælger man at bruge sin tid sammen med sin familie, så er det jo... Så det er jo sjældent spildt, men forhåbentlig er noget af det, som var i kirken, med en. Altså det er jo, og det er jo netop derfor, at det er godt, siger præsterne, at gå i kirke, for vi har brug for at blive mindet om igen og igen det, som kirken fortæller os, og det, som er kirkens budskab. Sådan, så vi netop kan sidde på kroen og tænke på Gud og være glad for det, og vi kan sidde sammen med vores familie, og hvor vi end er. Så den der modstilling kunne jeg godt sådan tænke mig lige at prikke en lille smule til.
Ja, Adam?
Men det er jo også muligt at bringe altså kirken til kron.
Ja, det kan man
altså,
også.
Nu nævnte du før, Christoffer, at man kan jo også godt, hvis man har inviteret sin gamle mormor hjem, og sådan, man kan jo godt tænde for morgenandagten hjemme i morgenkøkkenet derhjemme, og så er kirken med et blevet bragt ind på det faldende fællesskab i kron der, eller hvordan man nu betegner sig selv. Ikke? Altså, så jeg synes også, man kan nok godt arbejde med er det nødvendigvis så modsætningsfuldt?
Men altså... Kunne man også i princippet være en mindst lige så god, havde han sagt, kristen i gåseøjne, uden at gå i kirke, men bare have et sådan, kan man sige, en stærk indbygget medmenneskelighed i sit sind, og så sidde på krogen. Altså jeg tænker også fra litteraturen for eksempel, er fuld af sådan nogle, sådan nogle skikkelser, som er umulig. Marmelader fra Forbrydelse og Straf som et eksempel, som jo sådan, men inderst i sit hjerte, på trods af, at han opfører sig så forfærdeligt, så er han dog alligevel på en måde har han en medmenneskelighed.
Altså jeg tænker, man kan jo aldrig splitte de her dele ind i os op. Det er jo ikke sådan, at vi lever fuldstændig adskilt, at hvis man går på kroen eller er optaget af, hvad der nu ellers fylder i ens liv, at så spiller ens tro ikke ind. Nej. Og heller jo ikke omvendt. Altså, og det med at gå i kirke er jo også nogle gange at få netop sit eget bragt ind og sat ind i den der store fortælling, der bliver fortalt os over i kirken. Og jeg tror godt, man kan være selvfølgelig kristen og bære det i hjertet og alt det der, uden at komme i kirken. Jeg tror også bare, der er mange af os, der har brug for at komme i kirken, for at blive mindet om hele tiden, at når du nu kommer med alt det der, der fylder i dig, og nogle gange spærrer udsynet for det liv, du lever sammen med andre, så er det faktisk mega godt at komme over i kirken, lige at blive mindet om, at der er også et fællesskab uden for dig selv, som du er en del af.
Ja, det tænker jeg da i din særlige menighed i Hasted Vesterfængsel, at der er en del, der så at sige kommer fra kroen til kirken.
Drikker vi jo ikke alkohol.
Nej. Men ja, måske i deres tidligere liv.
Selvfølgelig. De kommer jo med mange ting, som kan spærre for, at man næsten tør tro på, at der er plads til en i et fællesskab.
Ja.
Og der kan kirken jo så vise, at der er et fællesskab, der er større end dig, og der er større end det, du gjorde. Og det her, der er en stol sat frem til dig også.
Og det var måske det, du også var inde på i begyndelsen.
Ja.
At det her med kroen, det er jo et fællesskab, men det peger måske alligevel ind på dig selv, når det kommer til stykket.
Mm. Ja, så altså, hvis man ser kirken som sådan en slags åndeligt fitnesscenter, så er det jo også lidt en analogi, at man bliver jo også en bedre bodybuilder, hvis man rent faktisk går ned i træningscenteret og løfter rundt på de her vægte. Det hjælper i hvert fald lidt på formen.
Ja, man kan jo sige, at der er i mundhældet, er der jo sådan en eller anden, jeg kan godt lide det, fordi der er sådan en eller anden udstilling af hykleriet på en eller anden måde. Ikke? Det er jo det, altså, og der, for mig er der sådan noget urprotestantisk i det her. Ikke? Altså, det er ikke det at gå hen i kirke, der på en eller anden måde gør, at så er alt godt. Og så har du ligesom opnået noget, så kan du få en præmie. Vi ved godt, at det handler sådan mere om hjertets indstilling på en eller anden måde. Men så det der med, at det udstiller hykleriet, kan jeg godt lide. Men jeg går jo netop i kirke, fordi jeg er en hykler. Og fordi jeg har brug for at få at vide, at det er okay. Det, og det er ikke hele historien om mig, osv. Så på den måde, så skal man heller ikke tænke, at sådan gøre en dyd ud af nødvendigheden. Ja, selvfølgelig kan man på alle mulige måder få lov til at være et fint og godt menneske alle mulige andre steder henne. Men det skulle gerne ikke skade at gå i kirke.
Nej. Ja. Og hvis man hører fra dig, Adam, så kan man også sige, øvelse gør mester, for nu at tage en anden talemåde ind i ligningen.
Det er fuldstændig rigtigt.
Tak til Henrik for at skrive ind til os på jesus@dr.dk, og tak for os til. Det kommer af og til her i programmet, talemåder, og mange af dem har jo en eller anden forbindelse til vores dybe kultur og kristendom, og de er ret fine at få op. Det har været en uge fuld af politik. Ikke storpolitik, men landspolitik og regeringsrokade. Og det her spørgsmål er så skrevet før det, men det handler også om politik. Og det er meget kort. Det kommer fra vores lytter Mikkel, som skriver: Hej, 100 kroners spørgsmålet. Tør I? På hvilket dansk parti ville Jesus have stemt, og hvorfor? Det er spørgsmålet fra Mikkel i al sin enkelhed. Og hvordan søren skal vi gå til det, og hvordan skal vi besvare det? Hvis vi nu begynder med dig, Thomas.
Åh nej.
Vil du hellere være fri?
Nej, det er så fint.
Ja, men det er jo sådan lidt, ja, som Adam også spændte på, pistolen for panden, og det ved lytteren også godt, ikke?
Ja.
Tør I?
Ja.
Og der må vi jo indledningsvis sige, vi er jo frygtløse. Naturligvis.
Vi bliver det i hvert fald, når vi sådan bliver lukket med det der tør, du, ikke?
Jo.
Det er næsten ligegyldigt, om man vil eller ej.
Og de 100 kroner, ikke mindst.
Ja. Ja.
Det er ret lavt sat, synes jeg, 100 kroner. Ja.
Men det er bevidst underspillet, ikke? Det er ikke 1000 kroner spørgsmålet.
Ja.
Det er 100.
Jeg tror, at jeg tror ikke, Jesus er ligeglad med, hvad der sker. Og det er politik jo. Det er jo det værktøj, vi bruger for at forme vores samfund. Det er jo, vi har jo for tiden indrettet os i et, i en demokratisk model, hvor vi vælger vores politikere, som så vælger, hvad der skal ske. Og så får vi mulighed for at skifte dem ud en gang imellem. Når jeg sådan ser på den optagethed, Jesus har af det samfund, han selv levede i, så synes jeg, det er tydeligt, at han har en storslået vision for mennesker, at de skal leve hele liv og kærlighedsfulde liv i gode og trygge relationer. Og så kan man jo selvfølgelig sige, jamen kan jeg så tage en til en det, og så kigge på de forskellige partiprogrammer og sige, jamen så er det nok der eller nær eller der. Men jeg tror også, der er noget i den vision, som Jesus kommer med, som rækker ud over det, vi kender som politik. Altså, mit rige er ikke af denne verden, siger han et sted. Og det er jo et udtryk for, at for Jesus er det, som er hans projekt, jo ikke alene bundet til den tid og de vilkår, som han lever under, og dermed er det heller ikke alene bundet til den tid og de vilkår, vi lever under. Så jeg tager kyllingen altså i dag, det må jeg bare sige, og siger, jeg tror ikke, jeg tør at sige, at Jesus vil utvivlsomt have sat sit kryds et bestemt sted.
Nej.
Men jeg tror, at han ville synes, at man skulle engagere sig og tage sit ansvar og være informeret af de værdier og det, man mener, der er vigtigt, og give kejseren, hvad kejserens er for nu, og tage fat i den også. Altså simpelthen leve i de vilkår, som er vores i Danmark, som jo er gode, og så stemme ud fra sin overbevisning.
Mm.
Ja.
Og det her citat, giv kejseren, hvad kejseren skal have, og hvor er det, hvordan det lyder i sin helhed, og hvor er det stammer fra? Fordi det er klart, det er lidt relevant i forhold til Jesus og politik.
Det er jo et spørgsmål, Jesus bliver stillet, hvor de prøver på at fange ham. Altså, der er sådan flere forskellige situationer, hvor de skal få noget på ham. Og på det her tidspunkt er Israel og Palæstina jo besat af romerne. Så hvordan skal man forholde sig til romermagten? Kan man få ham til at sige noget her, der ligesom, om man kan fange ham på det?
Ja.
Så bliver han spurgt om det her med, skal man betale skat til kejseren? Det er jo på sin vis at underlægge sig besættelsesmagten, og så tager han jo så mønten og siger, hvis billede er det, der er på kejser, på mønten, og det er jo så kejseren, og så siger han, jamen du skal give kejserens, hvad kejserens er, og siger han så også, og det skal vi jo ikke glemme, du skal give Guds, hvad Guds er.
Præcis.
Ja. Så det er sådan, det hænger sammen, og dermed kan man sige, der er en accept af, at sådan er det, men der er også en spørgsmål om, hvad Guds så er. Det må vi jo så stå tilbage med vores liv og tænke over.
Mm. Spændende. Adam, vil du tør du at tage stafetten videre?
Ja, jeg vil bare lige gribe mønten, så at sige, før den lander, altså at sige, at det, altså i hvert fald, det står i alle tre synoptiske evangelier, ikke? Men det, altså, det er jo, han siger det jo til fariserne, og så står der faktisk, da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Så de har altså heller ikke helt forstået pointen med, giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Bare lige for at sige, det er oplæg til det, jeg vil sige.
Ja, og de synoptiske evangelier, det er de tre, som er hvad?
Alle undtagen Johannes.
Ja, men hvad betyder det, at de er synoptiske?
Jamen, det betyder, at man kan læse dem nogenlunde sammen. Det står, altså, der er nogle ting, der går igen. At man kan lægge de tre, Markus, Matthæus og Lukas, ved siden af hinanden. Og så kan man, hvis man har en lidt speciel lineal, kan man nogle steder godt se, at der står faktisk det samme. Og det her med kejserens mønt, som Thomas talte om før, jamen det står i alle tre evangelier, så man kan læse dem sammen, altså synoptisk.
Ja, simpelthen. Ja. Og Johannes er sådan lidt mere analytisk, eller hvad kan man sige?
Det der er lidt højere til loftet på forskellige måder. Ja, der svæver ånden sådan rundt, som den vil.
Det var også bare lige en forklaring på det ord der. Men tilbage til kejseren.
Ja, og til hvilket Gud. Parti Jesus vil have stemt på. Altså, jeg tror, han vil have stemt til menighedsrådsvalget.
Ja.
Først og fremmest. Og bede os alle sammen om at gå ud og gøre det.
Ja.
Det kan vi vende tilbage til.
Det skal vi absolut gøre, men
Men sådan, hvis man tager den store palette af forskellige politiske partier, nej. Så vil jeg gøre, ligesom alle de andre har gjort gennem tiden, og sige, ja, Jesus ville jo nok have stemt på det her. For så ville socialisterne se Jesus som sådan en socialistisk frelser, og de borgerlige ville se ham som sådan et slipsedyr, og nazisterne ville have set ham som sådan... Altså, alle hippierne, alle forskellige ideologier, har jo gennem tiderne forsøgt at erobre og kapre, spænde Jesus for en eller anden vogn, og så på den måde sige, og derfor skal du gå ud og gøre det samme, for det siger Jesus jo også.
Ja. Ikke? Altså tage ham til indtægt for sin egen linje.
Ja, altså, eller gissel, hvis man skal være
eller gissel, fræk. Ja.
Så derfor ville det være en gisseltagning i forskudt live radio, det her, hvis jeg sad og sagde, at alle skulle gå ud og stemme på det her parti. Jeg er også ret sikker på, at der var både kolleger, sognebørn og biskopper, som nok ville hive mig ind til en lille samtale, fordi der er noget meget uludersk for nu at blive det. Vi talte om tidligere, vi skal ikke sidde og sige, at Jesus vil gøre sådan og sådan i forhold til, hvor du skal sætte dit kryds, tror jeg. Mm-hmm. Det vil være meget imod den, han er, fordi Jesus er enormt politisk som sådan. Han er jo også i konstant kamp med alle de der forskellige partier, der var dengang. Sadukæer og fariseer og hvad det er, sådan noget. Så han er jo, han er jo ekstremt politisk i sin væremåde, men han er jo ikke partipolitisk. Vil være mit udgangspunkt. Men ja, han er politisk.
Men han er politisk, men ikke, at man kan sætte noget, et særligt parti på ham, som jeg hører dig. Så nævner du nazisterne som en. Nu lige præcis nazisterne. Var det jo sådan, så at Adolf Hitler, han brød sig ikke om Jesus, fordi han synes han var så svag. Han var en svækling i Hitlers øjne. Men kristendom har jo så spillet en enorm rolle i tysk politik siden. Mm. Og kristendemokraterne er et af de bærende tyske partier. Nu sidder de ikke lige ved magten lige nu, men det har de jo gjort i store dele af efterkrigstiden. Og vi har dog også herhjemme et lille kristendemokratisk parti. I Italien har det også været dominerende parti hele efterkrigstiden. Så på den måde har der jo, kan man sige, i moderne europæisk historie været en form for sammenkobling, ikke?
Jo, men det er det, jeg mener med en gisseltagning, fordi altså, hvis du tog nazisterne, havde du sådan en, de havde en slags kirkeminister, Hans Kerl, ikke, som skulle forsøge at gøre Jesus lidt mere spiselig, lidt mere arisk,
ja.
Og man begyndte at sidde og kigge i Bibelen, heldigvis, det er jo et godt sted at kigge, hvis man vil søge svar, og der fandt man så ud af, at Jesus havde jo altså en holdning til jøderne, altså han var selv jøde, men i Johannes evangeliet, apropos, der er jo lange passager, som er ret anti-judaisk eller anti-jødisk på mange måder, så tog man det frem og sagde, se, Jesus, han bryder sig ikke om jøderne.
Ja.
Altså, der har vi jo en gisseltagning igen, hvor vi siger, det er jo fuldstændig paradoxalt at stå og hæve det, ikke?
Ja. Altså, hver gang du tager Jesus til indskrift for noget, så foregår der jo en eksklusion af andre. Og det er jo spørgsmålet er Jesus interesseret i den eksklusion? Altså, er Jesus kun for folk, der stemmer på Centrumdemokraterne, for eksempel?
Mm.
Så for det første, så er det ikke nogen stor religion, vi har at gøre med. Og for det andet, er det ikke en... Hvad så, når de ikke findes mere? Det gør de jo ikke. Hvad så? Altså, partipolitik vil jo være ekskluderende.
Ja. Ja, Centrumdemokraterne findes nok ikke mere, men man kan sige, at deres vision gik jo i opfyldelse.
Ja.
For vi har en centrum-venstre-regering nu. Nå, det er en anden sag. Maria, hvad tænkte du, da du så det her spørgsmål?
Altså, jeg tænker, jeg er meget enig med både Adam og Thomas, og jeg tænker, at lytteren, han kommer til at spare sine 100 kroner, for jeg kommer heller ikke til at sætte et partibogstav på Jesus. Og det er jo fuldstændig korrekt, at Jesus var jo ikke politisk neutral. Altså, han, med det eksempel, I har haft med kejseren og mønten, ikke? Altså, han talte jo altid sådan etableret imod, og talte om, at man skulle have blik for dem, som ellers var de svageste i samfundet, og de udstødte, og dem, som ikke ellers måtte være en del af fællesskabet. Så det er jo ikke, fordi han var ligeglad på nogen måde med den verden, han levede i og talte i, men jeg tænker også, at det ville være at øve vold på kristendommen og prøve at klippe et bogstav fast på Jesus.
Mm. Ja. Så det vil sige, at vores lytter Mikkel spørger, tør I?
Der sidder tre kyllinger.
Og det tør vi nok ikke, eller vil vi,
nej,
kan man måske nærmere sige. Eller I.
Jamen, hvad vil vi få ud af det?
Ja. Altså. Men det har måske været, altså igen, noget, som har været forsøgt. Altså det er jo også, det er også en drillende, et drillende spørgsmål, han kommer med.
Mm.
Fordi han ligesom vil forsøge at drille os her i studiet, ligesom at den, kan man sige, fristelse har været fremført adskillige gange, som du også er inde på, Adam, at forskellige politiske grupperinger med jævne mellemrum har taget Jesus eller Gud for indtægt, til indtægt for sin egen linje, og det er jo også noget, vi ser altså mange steder i verden.
Jamen, vi kender også historien om, at der hænger en frugt, man ikke skal plukke, ikke? Altså, jeg synes da også, at det der med, at hvad ville du have stemt på, det rimer da lidt på den der fristelse for at sige, at det er jo at putte Jesus ned i en kasse. Det er jo at netop, som Thomas også siger, det er også at ekskludere nogle andre. Hvad gør vi så, når vi sidder og har kirkegang sammen? Og dem herover, de er socialdemokrater, og de her stemmer radikalt, og her der er nogle konservative. Hvis jeg stiller mig så op og siger, ja, Jesus, han siger altså, at på søndag, der skal I stemme konservativt.
Ja.
Hvordan er stemningen så til kirkekaffen? Jeg kan godt love jer for, at den vil være højst penibel, den situation.
Ja, det er klart. Det kan man jo ikke. Det tror jeg slet ikke, man må sikkert som præst. Men eller hvad?
Jo, man må gerne være... Altså, jeg tror også, Jesus ville sige, det er måske en meget god idé at melde sig ind i et parti.
Ja, det kan være altså godt. Selve engagementet.
Tag del og engagere jer. Og mange præster har jo også gennem tiden været politikere.
Men hvis man nu alligevel våger at gå et skridt videre, end Mikkel lægger op til, at sige, nå, men altså, som du også lidt var inde på i begyndelsen, Thomas, hvis man ser på den måde, han opførte hans adfærd i sin tid med sine disciple, så var det måske noget med at bo i sådan en form for kollektiv, hvor man delte alting, altså en form for socialistisk, næsten kollektivistisk idé. Men det er så bare mig, der ligesom... Altså, og det er ikke bare mig, fordi det tror jeg er noget, der har været tænkt mange gange, men altså det er klart, der er også skridt derfra til at sætte parti, et enkelt parti på.
Ja, og det er jo også lidt en efterrationalisering, kan man sige, at nu har vi det her, og hvad minder det om? Om der var engang en, der levede sammen med nogle venner i en eller anden tæt fællesskab, og hvordan og hvorledes hænger det sammen? Altså, jeg synes, det er... Altså, Jesus er, på den måde er Jesus jo demokrat, at man kan lade sig inspirere på mange forskellige måder af det, som Jesus siger. Men netop også fordi det partipolitiske har en flygtighed i sig, så bliver det jo utrolig vanskeligt. Vi kan have et parti, der mener noget i dag, hvor man tænker, det er virkelig i overensstemmelse med mit billede af, hvad Jesus siger, så kunne det jo godt være, at de fandt på at sige noget andet i morgen. Og hvad så? Så jeg tror, man skal passe på at gøre Jesu relevans betinget af det, som lige nu er i det politiske. Jeg tror, hans relevans og hans korrektiv i virkeligheden også til alle partierne til hver en tid vil være noget, som det kunne være interessant at dykke ned i. Og derfor har han ikke sådan lige at sætte et bogstav på. Men Nej. Jeg giver fuldstændig ret i, det er godt. Jeg tror, han vil sige, at man skulle engagere sig. Man skulle tage ansvar. Man skulle ud fra sin samvittighed forsøge at gøre det, som man mente var rigtigt.
Ja. Og så er politik vel også altid mere end bare det bogstav, vi går ned og sætter et kryds ud for, så er den værd omkring hver fjerde år, ikke? Altså, det er jo også, hvordan er vi til stede i verden? Hvilke værdier bærer vi med os, når vi går ud og handler, eller transporterer os selv rundt? Eller, altså, det er jo meget større end bare, hvilket bogstav sætter vi kryds ud for.
Mm. Ja, så vi kommer muligvis til at skuffe Mikkel med vores svar, men forhåbentlig ikke med den refleksion, der har været undervejs. Fordi det er jo også det, tror jeg, som han efterspørger, når han altså skriver det her spørgsmål om, hvad Jesus ville have, hvilket parti han ville være tilknyttet til jesus@dr.dk. Og det kunne jo også godt være, at han ville have været partihopper.
Eller løsgænger.
Eller løsgænger. Måske mere mere likely. Vi har et spørgsmål tilbage, og det kommer fra Torben. Han skriver i en lidt længere mail her. Jeg har efterhånden været til gudstjeneste i flere lande, og selvom jeg kan lide den danske facon ved stilfærdighed og forudsigelighed, så må jeg sige, at den altoverskyggende envejskommunikation i kirken kan være en flad fornemmelse. Flad, når man sidder med en undren eller et spørgsmål til livet eller teologien, som kan være tvetydig. Nævner man det for præsten, bliver man straks rubriceret som en stakkel, der sikkert dækker over sin egen ensomhed. Jeg oplever i kirken en modvilje mod at se kunden i øjenhøjde. Med min erfaring med drama kunne jeg simpelthen lære søndagens ritualer udenad, digte en prædiken og spille præst, uden at nogen ville vide bedre, fordi det hele i forvejen er instuderet. Fordi der ikke er noget, man skal vide, ud over teksten. Hvorfor sidder man ikke blandt kirkegængerne bagefter og snakker sammen? Svare på spørgsmål. Præsten stiller sig ned bagved, hvor folk skal komme forbi, ud af kirken. Og det er det værste sted at stå, hvis man skal kunne formulere et spørgsmål. Der står man jo i vejen. Taktisk er det dog godt gennemtænkt, for ingen tør stille spørgsmål, når man ikke er inviteret til det. 6 år på universitetet skulle jo ruste præsten til at klare tovejskommunikation uden at være udfordret. Hvad har præsten ellers brug for den uddannelse til, hvis alt bare er ritual og oplæsning? Når du går til din advokat, så forventer du at få besvaret dine spørgsmål. Ikke lytte til et uddrag af en lovtekst, som advokaten tilfældigvis har fundet relevant, og som du ikke kan kommentere på. Det ville være sidste gang, du så den advokat. Med venlig hilsen, Torben. Ja, en ikke helt tilfreds kirkegænger, som efterspørger en mere kommunikation. Man kan næsten sige, at det er ligesom, om han ville have lyst til at være med i det her program, hvor vi sidder og snakker sammen i en time. Men Maria, hvis vi nu begynder med dig den her gang, hvad tænker du om Torbens spørgsmål? Eller hans
det er mere en kommentar.
Kommentar, ja.
Jeg tænkte, den havde mange elementer i sig, som man kunne tage fat i. Og så bagefter, så tænkte jeg, at det her det er måske sådan et klassisk udtryk for, alting har en tid. Altså lidt ligesom der står i prædikernes bog. Alting har en tid. Og det har gudstjenesten måske også. Så dybest set handler en del af den her kommentar jo måske også lidt på, hvad tænker vi overhovedet, gudstjenesten er for en størrelse? Altså, hvad er gudstjenesten en diskussionsklub, hvor vi rækker hånden op og kommenterer på det, der foregår, mens vi er der? Eller er gudstjenesten til for noget andet? Og her vil jeg jo sige, at gudstjenesten er til for noget andet. Den er til for, at man kan sætte sig ind og blive sagt nogle af de her ting, som vi ikke altid siger os selv, eller få lov til at blive mindet om, at vi har en plads i større fællesskab og sådan noget. Og så kan man da sagtens sidde der i kirken og få lyst til at række hånden op og afbryde og sige, det forstår jeg ikke, eller det er jeg ikke enig i. Men dybest set, så hører de indvendinger jo så måske til i en diskussionsklub, eller en gruppe, hvor man taler om teksterne, eller et eller andet. Ja. Så for mig var det sådan lidt et spørgsmål om, hvad er gudstjenesten for en størrelse, og hvad tænker vi, den skal være til for?
Ja, og det er forkyndelse.
Ja, og det er også at blive givet et rum, hvor vi som mennesker kan sætte os ind og blive rakt ting. Altså, vi får rakt nogle ord, og der bliver bedt nogle bønner, og der bliver spillet musik, og der bliver sunget, og der er nadver og velsignelse. Altså, vi bliver ligesom tiltalt. Og det at være i en situation, hvor jeg bare bliver talt til, uden at skulle præstere, eller sidde og tænke, nej gud, nu skal jeg også komme med en indvending, eller en kommentar, eller kan jeg sige det her klogere, eller bedre, eller det er faktisk godt en gang imellem at blive fritaget for det, og så bare kunne få lov til at være til.
Adam Garf, blev du lidt ramt på sådan din søndags forfængelighed?
Jeg blev ramt på alle hverdags og søndags forfængelighed, da jeg læste her. Altså, men det er godt, det er rigtig godt, det er en god betragtning. Ja. Altså, det er jo en god øvelse i best practice, hvordan man kan kommunikere, for det handler om for mig, tror jeg, kommunikationen i det. Jeg spørger altid mine konfirmander efter et par gange i kirke, hvad synes I er mest kedeligt? Og så siger de så altid, det er når præsten taler og gør ting.
Ja.
Og det er jo virkelig et stykke selvindsigt. Men så gør jeg mig umage i at kommunikere ritualet, fordi en gudstjeneste er jo meget fyldt med ritualer. Og der gør en stor dyd ud af at forklare, hvorfor gør vi det her? Altså, hvorfor har vi for eksempel nadverritual? Det kan godt virke snork kedeligt, hvis man ikke kender korsvar, og hvis ikke man fatter, når man skal rejse sig op, og hvorfor gør vi det her? Så for mig er det her brev, eller den her henvendelse, handler nok også meget om kommunikation, om tydelighed i, hvorfor gør vi det her? Hvorfor snakker præsten om det her? Og ja, det er en envejskommunikation. Nu er det sådan, at sådan har gudstjenesten taget form igennem nogle tusind år, og sådan har ritualerne fundet en anden måde at være på. Det skal kommunikeres. Det kan man også sagtens prædike om. Hvorfor er det, vi har nadveren? Hvad er nadverens fællesskab? Er det bare, hvor vi får et måltid mad? Eller hvad er det for et nærvær, der er i det? Og så videre. Så for mig er det meget et udtryk for, at et ritual måske ikke er kommunikeret fuldstændig igennem. Et ritual som nadveren for eksempel kan ikke meddele sig selv 100% klart, for der er en kerne af noget mystisk. Det må der være i vores sakramenter. Der er noget, der ikke kan totalt udgrundes. Ja. Men det, der kan udgrundes, det skal vi udgrunde eller forklare dem, der går i kirke. Sådan, så hvorfor gør vi det her?
Og det er derfor, jeg altid spørger konfirmanderne, hvad er det, I synes er mest kedeligt? Og så er det, de peger og siger, det er, når du gør de der ting og snakker, vi fatter ikke, hvad du snakker om. Så ja, jeg følte mig ramt på min praksis som ja. Liturg og som sognepræst og som den, der står med ritualerne. Men jeg får også lyst til at sige, at man skal jo også gå ind og sætte sig ind i det. Og det kan man jo bogstaveligt talt gøre ved at sætte sig på kirkebænken, som Søren Ulrik Thomsen også, vores digter, så de taler om det her med, at altså, troen kommer også af det, der høres. Det kommer også af det, at du sætter dig ind i kirken og sætter dig ind i det. Sæt dig på kirkebænken. Ikke en gang til en dåb med skrigende børn, men gør det 20 gange, 30 gange. Gør det hver eneste søndag i et år, så vil jeg gerne vide med 100 kroner spørgsmålet på, at så forstår man det lidt bedre.
Ja.
Altså, og så er det jo ikke nogen skam i at kontakte en præst. Der er, vi er jo et par tusind. Spørg, jeg fatter ikke det der, når du står og siger det der med noget. Hvad betyder det? Altså, vi vil hjertens gerne, tro mig, vi vil hjertens gerne forklare det. Mm. Kom over til en kaffe. Mm. Skal jeg nok prøve at folde det lidt ud for dig. Så jeg ville være ked af, hvis nogen synes, at vi var sådan nogle, der stod i vores elfenbenstårn og ja. Moraliserede over, at de fatter ikke det her, og jeg har sandheden kun og sådan noget. Altså, ja.
Thomas Provin, vi talte lidt om det i begyndelsen, at fordi meget af din menighed kommer fra helt andre verdensdele og andre kulturer, og der forestiller jeg mig også, at Torbens indvending her kan sådan have sådan et resonans, altså at vores kristne, og måske også især protestantisk, men i det hele taget kristne, altså ritualer, gudstjenester, er sådan en envejskommunikation, i ret høj grad i hvert fald.
Ja, og det er jo det. Altså, jeg er vokset op i et hjem, hvor mine forældre tog mig med i kirke, så man kan sige, at jeg er blevet inkultureret i højmessen, og det betyder, at så er det ikke svært at aflæse, fordi og rent teologisk er der jo også, så når vi beder, så er det jo ikke, så er der jo sådan bygget ind en vis gensidighed i menigheden osv. Og det, som er det store spørgsmål, det er, hvad nu hvis det ikke lader sig aflæse? Og det er det, som jeg synes meget, når man kommer ind i kirken, og det er det, jeg synes, vi forsøger på forskellige måder i Apostelkirken, blandt andet ved at have lægmandslæsninger, det vil sige, at det er, menigheden kommer ligesom til syne, okay. som en del af gudstjenesten, er med til at bede indgangsbøn, udgangsbøn, kirkebøn, og er med til at læse prædiketeksten, som vi så læser på to sprog. Og der bliver det ligesom sådan helt, for det første er det ikke kun præsten, så der taler, der er nogle, i dag er det Inger, der læser, ikke, og Parasto, der læser for eksempel. Så står de der, og alene det oplever jeg selv, er sådan med til lige at måske ja, bryde lidt i min egen talestrøm, men også sådan være med til at vise, at det er ikke præsten, der ejer gudstjenesten, faktisk. Det er slet ikke sådan, det er.
Nej.
Det er menigheden, der kommer sammen og er sammen der. Så det er sådan et meget konkret eksempel på, hvordan vi har prøvet at gøre det, også for at lade det tage farve af den menighed, der er der. Jeg synes, altså, det rammer også mig lige præcis i det her med, jamen, når vi ud med det, som vi egentlig gerne vil nå ud med, det er fint, at gudstjenesten kan være utrolig ladet for præsten selv, og når han gør sådan og siger sådan og bevæger sig sådan, så er det, fordi han har faktisk tænkt over det. Han har ikke lært det. Han har ikke bare lært det udenad. Jeg tror, de fleste er også forsøger at have vores hjerte med i det, vi gør,
ja.
Og komme til stede som de præster, vi er i det. Men liturgien, altså gudstjenestens forløb, er jo netop også, som du var inde på, Maria, et rum, vi får givet. Og det er et rum, der er anderledes end andre rum, og derfor tilslutter jeg mig Adams anbefaling om at komme igen og ligesom blive lidt kendt med det rum, og så se, hvad der opstår, når man sidder i det.
Mm.
Ja.
Ja, Maria.
Jeg vil bare sige, at det er netop det der med at lære, altså man skal lære at gå i kirke. Vi vågner heller ikke en morgen og tænker, nu kan jeg spille guitar, vel? Altså det, jeg behøver ikke øve mig, jeg kunne bare. Men nogle gange, så kan der også være sådan en forventning om, at man træder ind i det her rum, og så forstår man umiddelbart det hele. Og det skal helst være noget, der kommer til at virke genklang, og man sådan nogle dage, eller nogle søndage, er det måske den ene del af tjenesten, der ligesom får plads i en, og andre søndag er det en anden. Men man skal, som Adam også siger, man skal simpelthen også tage det på sig, at vi lærer det. Mm. Og lære det her rum at kende.
Og du nævnte det der med noget, der er mystisk.
Præcis.
Måske er der noget i gudstjenesten, der ikke som sådan skal forstås, altså hvor det ikke er vores kognition og tanke, der skal gribe det med, men hvor det, er noget, der skal gribe os. Altså, det er nogle andre ting, der skal i spil inden i os for at være sammen med det.
Ja. Og der er det her med nadveren, som I nævner, at Jesus bliver kød og blod i skikkelse af oblat og vin, er jo noget mystisk noget. Det er der ikke noget enkelt svar på. Det er nok, der må vi hver især forsøge at finde mening med det. Men det Torben, vores lytter her, er inde på, det er jo meget også, altså, han ønsker en større samtale, altså mere en udveksling. Noget, jeg kom til at tænke på, da jeg læste hans mail, det var, at jeg har boet i USA for ikke så lang tid siden, og der er en stor bevægelse og tradition i det, som man herhjemme vil kalde frikirker, for nogle gudstjeneste former, hvor at der er en, altså, hvordan skal man sige, der er en, det er for eksempel meget almindeligt, at folk fra menigheden medvirker, fortæller deres historier, typisk fortæller om nogle åbenbaringer. Præsten vil henvende sig meget mere direkte til, ja, jeg havde nær sagt publikum, og sige, Jesus elsker dig og dig. Og man kan mene meget om det, men sikkert er det, at det har fat i rigtig, rigtig mange amerikanere. Og det er også noget, som har en vis medvind her på vores breddegrad i Europa. Hvad har I nogle tanker omkring det? Altså de to sådan i virkeligheden kristne gudstjenesteformer, som står over for hinanden, og jeg vil ikke sige, at de konkurrerer med hinanden, men altså det er jo ligesom to forskellige former.
Mm. Jeg tror, jeg vil sige, at de supplerer hinanden.
Mm. Supplerer hinanden.
Jeg tænker det ikke som konkurrence. Ja, vi er jo heldigvis ikke den eneste kirke i det postnummer, eller i kommunen, vel? Så der er også andre steder at gå hen. Altså, det er jo det samme med teologi og andre sådan, hvad skal man sige, forskelle, der gør, at der er andre steder, man kan gå hen. Det er rigtigt, at der er noget, hvad skal man sige, i en amerikansk gudstjeneste, hvor man også må spørge, at det her er det her gudstjenestekulturen, eller er det den amerikanske kultur? Hvordan er samspillet her? Mm. Ligesom at vi på samme måde må sige, jamen den højmæssige, den gudstjenesteform, vi har, er jo også, hvad skal man sige, bygget op på, at vi er måske lidt tørre, og ikke så, hvad skal man sige, en lille smule blufærdige med tingene. Så jeg ved jo også, at der er mennesker, der sidder på kirkebænken, hvor jeg er præst, som meget gerne vil have sig frabedt og skulle pludselig producere noget i gudstjenesten, men som holder af at være et sted, hvor der er en rækkefølge, der ligesom giver mig lov til at sidde her på bænken med det, der er mit, uden at jeg som sådan skal bidrage.
Mm.
Men så har jeg lyst til at sige i forhold til det der med at tale om det der. Jeg synes, det er skønt, at han har lyst til at tale om det.
Mm. Ja.
Altså, der er jo ikke noget præst, der elsker mere, end at der er nogen, der vil tale med os om det, som er vigtigt for os. Altså, jeg fik i sidste uge en mail fra en fra menigheden, som nu havde hun gået og tænkt på en prædiken, jeg havde holdt 2 uger før det, og der var altså noget, hun var uenig med mig i. Det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk på den måde, og det åbner jo også for sådan en som mig at få en samtale om de der ting. Så jeg har lyst til at sige, ved du hvad, Torben, prøv igen. Jeg er helt sikker på, at der findes steder, og der findes menigheder, hvor der er en kirkekaffe bagefter, hvor man gerne vil tale om det her sted, hvor der er en præst, som siger, hvor er det dejligt, du siger det. Vi har lige den her studiekreds på torsdag, eller skal vi lige mødes, eller sådan. Det er jeg helt sikker på.
Man nok ikke forvente det, at det skal komme endnu mere i selve gudstjenestens form. Ja, kirkekaffe er jo et noget, som mange kirker har, hvor man lige efter postludiet står og drikker lidt kaffe og kan sludre med hinanden og også møde hinanden. Mm. Så nævner han, og det synes jeg er meget morsomt, den her situation. Vi kender den alle sammen, eller alle os, der går i kirke i hvert fald, og I kender den jo rigtig godt, hvor man lige giver hånd til præsten efter gudstjenesten. Står en lang række. Jeg forestiller mig, at I som præster er bekendt med den situation, at en stiller sig op og egentlig gerne vil lige sige noget. Og så køen bliver længere og længere, og folk bliver mere og mere utålmodige. Altså, har han ret i, at den situation kan være lidt spøjs? Eller hvad tænker I om det?
Så vi er jo lidt tilbage ved, at alting har en tid, ikke?
Jo.
Og man kan jo godt nogle gange ende der, hvor man så står med en menighed fra klokken 10, som man skal hilse pænt af med, og så står der et dåbsfølge nærmest på vej ind, fordi der er dåbsgudstjeneste lige bagefter. Og så er det måske ikke det mest oplagte sted at begynde at diskutere. Men så vil jeg give Thomas fuldstændig ret. Altså så tænker jeg, at de fleste præster vil opfordre til, at man tager en sludder i en situation, hvor der er bedre tid til faktisk at få snakket om det, som nu det her menneske må have på hjertet.
Ja.
For jeg tror ikke, der er nogen af os, som ikke har lyst til at diskutere vores prædikener eller vores teologi. Menigheden er jo ofte meget, meget venlig og takker altid for, ofte i hvert fald for en god prædiken og sådan noget. Så når der en gang imellem er en, som gerne vil diskutere eller er uenig eller sådan noget, så tror jeg altså faktisk gerne, vi vil snakke om det. Men der skal være ordentlig tid også for at kunne tage ordentlig vare på den henvendelse, der kommer.
Ja, Adam?
Jeg vil bare sige, altså rent praktisk, man går jo ud og siger farvel i døren ret ofte, og så hos os kan man så gå ned og få en kop kirkekaffe bagefter. Man kan godt gøre begge dele, og der er der nogle gange, hvor at jeg må sige, når folk står og vil have en anden teologisk gådefuldt ting opklaret, det gør man ikke lige der, så siger jeg, vil du ikke ned og have en kop kaffe? Jo, det lyder da egentlig meget hyggeligt. Og der har jeg haft mange teologiske samtaler nede i våbenhuset.
Ja.
Og så indimellem kommer der også den bedste subtile sviner, man kan få på vej ud med nogen, der siger, tusind tak for et rigtig godt salmevalg. Og så går vi ud. Det var det bedste ved gudstjeneste.
Underforstået.
Den der prædiken, det var... Ja, og det synes jeg er så skønt, ikke? At man, så kan man også sige, skal du ikke med op og have en kop kaffe? Nej, tak.
Ja. Men jo også skønt, at nogen så lige den søndag faldt over salmevalget. Det var det, der talte til dem, ikke? Altså, så vi ikke altid er båret op, at det ikke altid skal hvile på vores prædiken hver evig eneste søndag. Altså, men der kan være alle mulige andre elementer, folk kan tage med sig ud af rummet.
Og så er Torben jo en del af det, når han er til gudstjeneste.
Præcis.
Jeg bare lige sige, der er jo en enorm brugerinddragelse for nu at tale i lidt moderne sprog. Altså, du synger med på salmerne, du rejser dig op, hvis du kan. Du går til alders og modtager nadver. Du gør det ene og det andet. Du kan bede med på bønderne. Der er korsvar, du kan synge med på, et cetera, et cetera. Altså, det er en meget... På den måde, hvis man tænker over det, så er vores gudstjeneste ret inddragende.
Ja, vi har jo faktisk i salmebogen bønder, man kan bede under gudstjenesten.
Eller prædiken.
Ja, ja, faktisk. Der er simpelthen en del af salmebogens bønnebog. Der er der simpelthen bønder til gudstjenesten, som jo også, som jeg opfatter det, skal lukke op for ens sådan egen deltagelse i det. Det her er ikke bare... et teater, jeg har købt billet til, men det er noget, jeg får lov til at lægge mig selv ind i på forskellige måder. Så.
Jeg ikke bare sætter mig ind i det, jeg er også en del af det.
Ja.
Rigtig gode, synes jeg, anvendelige, meget sådan, konkrete tanker, som Torben forhåbentlig kan bruge, og jo også en opfordring måske til at gå med til kirkekaffe og diskutere nogle teologiske ting der.
Altså, jeg vil sige, jeg blev som præst opdraget af min menighed, ikke? Altså, de er jo med til at forme den måde, jeg er præst på, ved for eksempel at komme og sige, Thomas, kan vi lige snakke om det, du sagde i din prædiken? Altså, så det er også for at sende den tilbage til Torben, altså, det er mere fast, at tingene ikke hakket i granit, end at man godt kan sige, vil du fortælle mig, hvorfor du gør, som du gør, og hvorfor du sagde, som du sagde?
Tak til Torben og til andre, der har skrevet ind til jesus@dr.dk. Og så kunne man jo anbefale Torben, at hvis han virkelig havde lyst til at kaste sig ind i samtalen om ikke bare kristendom, men også kirken, så kunne han stille op til menighedsrådsvalget, som står lige for døren. Adam, du nævnte det også tidligere, da vi talte om Jesus og politik. Han ville nok stille op til menighedsrådet, måske. Og det, der er sagen, det er, at her den 17. september, altså inden for 3 ugers tid, så er der valg til menighedsrådet. Alle kan sådan set stille op. Og hvorfor skulle man egentlig gøre det, må jeg spørge om det?
Vi har en kirke, som ikke er ledt af præsterne.
Ja.
Det tror jeg er helt afgørende for, at vi stadigvæk har en folkekirke, og at vi fortsat skal have den. Det er, at det er nemlig ikke bare os, der kører med det hele, som en eller anden form for ekspertvælge, der sidder. Jeg synes, vi har en plads og en opgave, ikke?
Det har jeg.
Men det er menigheden, der skal lede kirkerne.
Det er det, og det er det, der sker. Der er menighedsrådsvalg hver 4 år, og det er altså nu her, man sidder så og er tilknyttet som ofte sin lokale kirke. Hvis man hellere vil være i en anden kirke, så kan man få løst sognebånd, som det hedder, og også gøre det på den måde. Og så er man med til at styre kirkens liv. Man er i virkeligheden også med til at pege på, hvilken præst, der skal ansættes, hvis det er, at der er udskiftning af præster. Så på den måde har man jo en kolossal indflydelse. Man er også tit med til at måske styre nogle byggeprojekter, eller organisere noget salmesang for børn eller voksne. Altså, der kan være alle mulige ting. Så det er lidt som du siger, et borgerligt ombud, men altså nogen er fodboldtræner, nogen er spejderfører, og man kan sidde i menighedsrådet og på den måde bidrage til civilsamfundet og til ens lokale område.
Ja, og så er det jo virkeligheden, altså det er jo virkelig sådan nært demokrati, ikke?
Jo.
At man sidder i menighedsrådet, og man får arbejdsgiverforpligtelse for nogen, og man kan stå for det kommunikative arbejde, sådan PR-arbejde ud af sogn. Altså der er virkelig mange byggeprojekter, nævner du, der er mange sådan opgaver at tage vare på som menighedsråd, så det er en vildt vigtig opgave for kirkens liv, både i konkret forstand i bygninger, men også kirkens indre liv. Altså, hvad skal der ske i den der kirke? Ikke?
Ja.
Altså, hvad er det for en kirke og en menighed, vi gerne vil være her? Så altså, afsted med jer.
Og man kan sætte sit præg. Mm. Hvis der er nogle særlige koncerter, nogle særlige foredrag, nogle særlige idéer til gudstjenester, hvad det kan være, man skal bare komme afsted, fordi man kan sætte sit eget præg, og man kan tage del og bidrage, og alle har noget, de kan hjælpe med.
Ja. Ja, men altså meget spændende her i forlængelse af Torbens henvendelse, ikke? Fordi at han efterspørger jo en større samtale og engagement, og hvordan kan jeg ligesom være mere med? Og det her er virkelig en meget konkret måde, hvor ikke bare han, men alle kan være med. Valget er som sagt 17. september. Det er det samme dag i alle kirker i landet. Man kan bare møde op. Og som regel er der jo et råd i forvejen, som man ligesom kan indtræde i osv. osv.
Kom.
En opfordring herfra på falderæbet i programmet Hvad ville Jesus have sagt? Tak til dem, der skrev ind, også mange tak til jer, der mødte op her i dag. Adam Garf fra Gentofte Kirke, Thomas Ruin fra Apostelkirken, Vesterbro i København og Maria Frohlund Kamp, som er til daglig er fængselspræst i Ørsted Hvidsted. Og tak til alle, der skriver ind til jesus@dr.dk. Det er jeres henvendelser og spørgsmål, som programmet lever af, så det er vi meget glade for. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Med til at tilrettelægge programmet og styre teknikken var Simon Anker Andersen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.